Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kosova ka numër të madh të qytetarëve në grupe terroriste. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi bëhet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Virusi Zika nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, raste sporadike mund të ketë. Është rritur rreziku i luftës së hapur midis Rusisë dhe Ukrainës, paralajmëron Petro Poroshenko. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është zhvilluar sot dita e dyte e konferencës Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimin e tyre në sigurinë e Evropës Jugëlindore dhe Bashkimit Evropian. Zyrtarët kosovarë ka thënë se Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve që u janë bashkuar grupeve terroriste. Ata kanë thënë se është detyrim esencial i shoqërive që të bëjnë më shumë në parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Arton Konushevci ka përcjell sot këtë ngjarje.
Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste, kështu deklaroi ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni. Ministri Hyseni këtë deklaratë e bëri në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, që është duke e vazhduar punimet në Prishtinë. Ai tha se institucionet kompetente kanë arritur të identifikojnë disa nga qytetarët e vendit, të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste.
But we as a country have managed to, and I can safely say that totally put under control.
Ai ka shtuar se Kosova po vazhdon të jap maksimumin e saj për parandalimin e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri.
Kosova has made a long way in tackling issues of.
Ministri Hyseni tha se është detyrim esencial i shoqërive të gjitha shtresave dhe organizatave të ndryshme sociale e politike që të bëjnë më shumë në parandalimin e radikalizmit të pjesëtarëve të shoqërisë. Në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimet e tyre në sigurinë e Evropës Jugëlindore dhe Bashkimin Evropian, kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme. Sergei Konopoliov, drejtori ekzekutiv i programit të sigurisë SHBA Rusi, duke folur për shtetin rus dhe përfshirjen e tij në sigurinë e Evropën Jugëlindore, në veçanti për BE-n dhe NATO-n, tha se ajo që po bën Rusia është në kundërshtim me rendin ndërkombëtar.
Russia, which we saw in the slides, the biggest country at least by the land mass in the world.
Rusia si shteti më i madh në sipërfaqe, me ekonomi të fortë dhe një forcë globale në eurozonë, ka humbur kredibilitetin e saj, u bë jo stabile dhe emocionale me mënyrën se si çon politikat e saj në lidhje me çështjet globale. Dy vjet më parë unë isha në Kiev, dikush më pyeti nëse do të kishte luftë me Rusin, unë qesha me ta, por kjo ndodhi. Pa parashikueshmëria është shëndruar në implikim kryesor të sigurisë për këtë pjesë të botës, veçanërisht për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, tha ai. Konopoliov theksoi se Rusia është duke shikuar ka perëndimi, por sipas tij nuk mund të marrë nga ta atë që dëshiron.
Some people say Russia hates America. No.
Disa thonë se Rusia urren Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, Rusia e don SHBA-n. Rusia admiron Amerikën. Rusia do të donte të jetë si SHBA-ja, aq e fortë dhe e fuqishme, superfuqi. Rusia ka humbur shumë gjëra që kanë superfuqit sot, përveç për një gjë, të armëve bërthamore. Dhe Rusia tani është i vetmi vend që mund të shkatrojë SHBA-t, tha ai. Aleksandr Nikitin, profesor në Universitetin Shtetëror të Moskës për marrëdhënien ndërkombëtare në Rusi, tha se marrëdhëniet e tanishme ndërmjet Rusisë dhe perëndimit janë në krizë të thellë dhe se sipas tij kriza është e pranishme edhe në marrëdhëniet diplomatike, ekonomike, ushtarake dhe kulturore. Ai shtoi se Rusia gjithashtu konsiderohet si kërcënim për sigurinë në botë pas grupit militant Shteti Islamik. Kërcënimi i vërtet ndaj sigurisë ruse nuk vjen nga perëndimi, nga NATO apo Evropa, tha ai, duke shtuar se në mes detit të Zi dhe detit Kaspik janë disa konflikte që paraqesin kërcënim kryesor në Moskë.
We are busy with our own list of conflicts which are far from European front.
Ne kemi marr listën tonë të konflikteve që janë larg nga Evropa, tha Nikitin. Ai tha se në gjithë historinë e konflikteve që quan në pavarësim prej Çeçenis, Kosovës, Afganistanit, në Ukrainë dhe Siri, perëndimi ka mbështetur kryesisht opozitën dhe ata që donin një shtet të pavarur. Ka pasur mospërputhje mjaft pragmatike, tha ai. Ndryshe të martën, në ditën e parë të konferencës ndërkombëtare Gërmia Hill, duke folur për sigurinë në Evropën Juglindore, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova është interesuar të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend i lirë në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parlamenti Evropian është duke e debatuar për një rezolutë për Kosovën, e cila është propozuar javën e kaluar nga eurodeputetja Ulrike Lunacek. Rezoluta e vlerëson pozitivisht Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa i bën thirrje që të plotësojë edhe kushtet e fundit për liberalizimin e vizave. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në seancën plenare të Parlamentit Evropian që po zhvillohet në Strasburg, në këtë moment është duke u zhvilluar debati për rezolutën për Kosovën, ndërsa më parë sot gjatë ditës u zhvillua debati për rezolutën për Serbinë. Sipas zyrtarëve të Parlamentit Evropian dhe të Komisionit Evropian, edhe Kosova edhe Serbia kanë arritur përparim në rrugën e integrimit evropiane, por që të dyja palët janë rikujtuar se në të rrugë duhet të vazhdojnë procesin e normalizimit të raporteve, e kjo të thotë se duhet të zbatojnë të gjitha pjesët e marrëveshjeve të arritura deri më tash në këtë dialog, dhe të dëshmojnë për kushtim për vazhdimin e dialogut. Në debat për merë pjesë edhe komisioneri i BE-s për qëndësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, dërsa në emër të këshillit edhe ministri i jashtëm i Holandës. Në raportin i cili pritet të diskutohet gjatë ditës edhe në vazhdim dhe të votohet nesër, Kosova edhe një herë vlerësohet pozitivisht në arritjet e saj, sidomos sa i përket marrëveshjes së stabilizimit asociimit, si dhe përparimit që ka arritur në përmbushje me kritereve për liberalizimin e vizave. Por, po ashtu, Kosovës i bëhet thirrje që të bëj edhe përpjekjet e fundit për të përmbushur në tërsi kriteret për liberalizimin e vizave. Nuk pritet të ketë ndonjë problem për të kaluar këtë rezolut nesër gjatë votimit, pasi që teksti i saj ishte votuar me shumicë në një mbledhje të Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian javën që shkoi. Këtë dokument e ka propozuar Ulrike Lunacek, nënkryetare e Parlamentit Evropian dhe raportuese për Kosovën, ndërsa ajo ishte plotësuar edhe me shumë amandamente të propozuara nga shumë deputetë të Parlamentit Evropian. Nuk është shekësi se në këtë Parlament Evropian ekziston një mbështetje e fuqishme për Kosovën, ndonëse pritet që kundër kësaj rezolute të votojnë disa parlamentarë që janë kundër pavarësisë së Kosovës, apo ju takojnë grupeve të ekstremit të majt apo të ekstremit të djathtë në skenën politike të Evropës. Po ashtu pritet që edhe kësaj here në raport të mbetet pjesa e cila ju bën ftesë të gjitha shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tani që ta bëjnë një gjë të tillë për të ndihmuar në këtë mënyrë edhe procesin e reformave në Kosovë, por edhe stabilizimin e mëtejnë të rajonit të Balkanit. Sa i përket Serbisë, Serbia përshëndetet për suksesin e saj në nisjen e negociatave të antarësimit, e sidomos në hapjen e kapitujve të parë në këtë proces, por rikujtohet se kjo ka qene mundur pikërish për shkak të përparimit në normalizimin e raporteve në Kosovën. Pra ndaj dohet tesë që të vazhdoj këtë proces, duke pasur parasysh se kjo mbetet të kusht në procesin e integrimeve evropiane. Votimi pritet të zhvillohet nesër diku gjatë mesditës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Liberalizimi i vizave për Kosovën do të varet edhe nga zbatimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare Kosov-Mali-Zi, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Shenoll Muharemi, njohës i integrimeve evropiane, thot se çështja e demarkacionit është politizuar në Kosovë dhe se BE-ja e shfrytëzon liberalizimin e vizave për ta zgjidhur atë. Kronike Bekim Bislimit.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Mali-Zi është ngritur si çështje nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka deklaruar të martën zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas këtij, plotësimi kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është i nevojshëm për Kosovën jo vetëm për shkak të liberalizimit të vizave, por për faktin se përmbushja e këtyre kritereve avancon demokracinë. Megjithatë, ai ka theksuar se Kosovës po i vihen kushte të cilat nuk kanë qenë edhe për vende tjera, të paktën për ato të rajon.
Për liberalizimin e vizave ngrihet çështja e demarkacionit ratifikimit Kosovë-Mali-Zi. Dorasa kemi vende anëtare të Bashkimit Evropian që janë dhe nuk kërkohet diçka e tillë që ende nuk i kanë përmbyllur. Ne kemi në shkrum marrëveshje, do ta respektojmë në tërësi, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Malin e Zi, por erë theksoj të trajtohemi njëjtë sikur vendet e tjera.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka shtuar se Kosova është e përcaktuar për integrimet euroatlantike dhe në këtë prizëm edhe duhet të trajtohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë si çështja e shënimit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është kriteri ashtu quajtur monitorues dhe jo imediat. Shenoll Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk do të ishte problemi i madh për Bashkimin Evropian, po të mos politizojë në Kosovë si një çështje për të cilën ka mos pajtime të skajshme ndërmjet pushtetit dhe opozitës.
Po tash me faktin që ne kemi politizuar, sarojmë që edhe bëheja për kundër faktit që ka kriteri teknike, shpesherë edhe vepron politikisht, edhe gjenë si mekanizm shumë transishëm që është në liberalizimit vizav me detyru vendet, me indërmarë disa reforma apo disa vendime dëshme. Këtë rast, unë mendoj që çështja e demarkacionit, edhe pse njëhet si kusht monitorues, do të jetë çështje shumë e rëndësishme, edhe pres që nëse kjo nuk sillet shpejt, domethënë mua aktivizu fazën para se me hy në fuqi lëviza lirë për Kosovën.
Muharremi ka shtuar se kërkesë e ngjashme nga Bashkimi Evropian për demarkacion të kufirit nuk i është bërë servis për liberalizim vizash, por sipas tij kërkesa ndaj Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi është e mundur që eventualisht të ketë prapavi politike.
Po marë parasysh që BE-ja me një farë mënyre zakonisht i përkra më shumë qeverin se sa opozitën, për shkak se punon me ta, jo vetëm Kosovë, por gjitha vene tjera, mundet me ndodhë që dhe qeveria përdor BE-n me na dotyru neve, mranda me zgjedhë këtë çështje, ku e dim gjithë që liberalizimi vizave është duket sikur se jashtë zakonisht i rëndësishëm për Kosovën, pra edhe qeveria pyet BE-n, mi bo favor, mi thonë kërkon ato, për shkak se kemi probleme të mbrojtshme në mënyrë që mja letu aprovimin e saj në kuvend.
Në anën tjetër, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku të mërkurën është takuar me ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me ftesë të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Në një komunikat për media të Ministrisë për Integrim Evropian thuhet se ministri Çollaku ka informuar ambasadorët rreth përmbushjes së 8 rekomandimeve të fundit në procesin e liberalizimit të vizave dhe hapave të radhës që priten në javët e ardhshme. Përveç çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është përmendur tash së fundmi nga zëvendës kryeministri Thaçi, Kosovës i patën mbetur për t'i përmbushur edhe 8 kritere të përcaktuara nga Komisioni Evropian për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Megjithatë, pazgjidhur ende ka mbetur çështja e objektit të avokatit të popullit, që është një prej 8 kritereve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Virusi Zika është shpallur tashmë urgjencë ndërkombëtare nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Megjithatë, ekspertët shëndetësorë në Kosovë thonë se vendi nuk është i rrezikuar në masë të madhe nga ky virus, por nuk e përjashtojnë mundësinë që të ketë raste sporadike. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Virusi Zika ka lidhje me defekte në lindje, të njohur si mikrocefali, ku foshnjat lindin me koka jo normale të vogla. Përfaqësues të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës kanë deklaruar se Kosova nuk është e rrezikuar nga ky virus, ndonse paralajmërojnë që qytetarët të shmangen udhëtimeve ku virusi është prezent. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, jep pothuajse të tjera.
Si smundje e shkaktuar me virus, në tablën e vet klinike nuk paraqet ndonjë gjendje të rëndë, duke u manifestuar me shenja të përgjithshme si temperaturë, molisje, plokshti, ethe. Ekziston rreziku potencial, por jo i lartë, edhe pse organizata botërore tashmë ka shpallur gjendjet emergjente që të përhapet në Kosovë për shkak se nuk ka mushkaje të këtij lloji që përhapin smundjen.
Zoti Ramadani gjithashtu ka shtuar se Shqipëria mund të jetë vend i rrezikshëm për përhapjen e virusit.
Në Shqipëri këso mushkoja ekzistojnë dhe potencialisht është e mundur që të ketë mundësi të përhapet në anë të këtyre mushkojave.
Nga zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, udhëheqësi Skënder Syla ka deklaruar se aktualisht në rajonin evropian ku bën pjesë edhe Kosova, mund të shfaqen raste të importuara nga individ që mund të vizitojnë zonat të cilat kanë shpallur edhe epidemin e virusit Zika.
Ne nuk presim, sidomos gjatë sezonës së dimrit, për të përhapur ajo tutje në Kosovë, për arsye se kushtet klimatike pamundsojnë shumimin e mushkonjës e cila e bartë këtë virus, që është mushkonje familjes e des Egjipti. Mirë po, Organizata Botërore e Shëndetësisë ju rekomandon të gjitha vendeve të rajonet evropian që të ngrisin në nivelin më të lartë sistemin e mbikëqyrjes së smundjeve ngjitse.
Zoti Ramadani ka thënë se në rast të shfaqjes së rasteve sporadike në Kosovë, Instituti Kombëtar është i gatshëm si në pikpamje diagnostike, po ashtu edhe të rekomandimeve të përgjithshme të parandalimit, tu dalë në ndihmë gjithë atyre njerëzve, derisa rekomandojnë që qytetarët duhet të shmangen aq sa munden udhëtimeve ku virusi Zika është prezent. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pas Telekomi Kosovës duhet të privatizohet pas një konsolidimi dhe ristrukturimi të brendshëm, thonë deputet dhe ekspert të çështjeve ekonomike. Si pas tyre, performanca financiare kësaj kompanie ka rënë, çfarë do të thotë se duhet të rritet vlera materiale në mënyrë që privatizimi të jetë sa më i suksesshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Ka koqë është heshtur zhurma madha po polemikat e shumta në opinion e posaçërisht zyrtarëve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik rreth privatizimit të postës së Telekomit të Kosovës. Këtë heshtje sipas ekspertëve të kësaj fushe ka vendosur padia që ka bërë kompania Axos Capital në adresë të qeverisë së Kosovës, për arsye siç thuhet nuk ka zbatuar kontratën e privatizimit të postë Telekomit të Kosovës. Qeveria Kosovës ndërkaq thuhet se ka përzgjedhur kompaninë Paton Box si përfaqësuese ligjore për të zgjidhur kontestin mes të kompanisë Axos dhe qeverisë së Kosovës. Lidhur me këtë proces, përkundër insistimit ton për një prononcim nga zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ka qenë e pamundur. Sidoqoftë, kompania Axos ishte shpallur fituese në blerjen e 75% të aksioneve të PTK-s me një vlerë prej rreth 277 milion eurosh, kurse fundi dhjetori të vitit të 2013 ka qenë afati i fundit për nënshkrimin e kontratës. Por privatizimi kësaj kompanie në atë kohë shpalli dështuar për shkak se shumica deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se Posta dhe Telekomi Kosovës duhet të privatizohet, por se pari nevojitet një organizim në këtë kompani. Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në rënd të parë duhet të bëhet një ristrukturim dhe konsolidimi kompanisë. Pastaj, siç thotë ai, të shkohet me privatizim, por jo me 75% të aseteve.
Pas një ristrukturimi dhe konsolidimi, besojmë që mund të fillojmë me privatizimin e pjesëshëm të Telekomit dhe Vonës. Duhet ndoshta të fillohet gradualisht dikon deri në 60%, 65%, po jo më shumë, sepse qeveria dhe publiku duhet të ruajë një kontroll, pakon e aksioneve që paraqesin një kontroll që në mënyrë që posta të mos mund të shitet organizatat që da do të ishin paprështashme për sigurin e vendit.
Edhe profesori ekonomist Muhamet Sadiku thotë se performanca financiare postës dhe telekomit të Kosovës është përkeqësuar dhe privatizimi si pas ti nuk duhet të ndodhë tani kur vlera kësaj kompanije karën në treg.
Qeveria së pari duhet të zgjidhë problemin e menaxhimit të postës, problemin e bordit të postës dhe të zhbukoj fondet për forcimin e aspekteve konkurrencës të postës dhe në një fazë më të vonshme ku posta do të përfërcoj performancën e vetë, do të përmjësoj funksionimin e saj, eventualisht mund të pritë privatizimi saj.
Si do qofë që nga fillimi procesit të privatizimit të post Telekomit të Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009, edhe një proces tjetër kishte dështuar në vitin 2011, qeveria Kosovës ka shpenzuar miliona euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e medjave në Maqedoni kërkojnë nga partitë që të pranojnë propozimet të ndërkombëtarëve mbi rregullimin e medjave atje. Ato thonë se propozimet për punën e agjensisë së medjave, transmetuesit publik dhe çështjet e tjera janë në përputhje me përvojat e avancuara ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike i rikthehen bisedimeve për çështjen e medjave në përpjekje për arritjen e marrëveshjes që vlerësohet si shumë rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, për datën e të cilave partitë ende kanë qëndrime të kundërta. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka bërë thirrje katër partive politike të përfshira në bisedime për zgjidhjen e krizës në vend, që të pranojnë propozimet e ndërmjetësit Peter Van Hojte, të cilat sipas kryetarit të SHGM-së Nasser Selmani janë të bazuara në përvoja të avancuara evropiane, por edhe në ide të pozitive të gazetarëve dhe të ekspertëve të sferës mediatike në vend.
Ky propozim do të ndihmojë që të kemi media të lira dhe të përgjegjshme. Duke pranuar propozimet e zotit Van Hojte, MTV do të jetë në shërbim të qytetarëve, jo të partive politike, kurse agjencioni i mediave do të jetë trup profesional që do mbështet lirinë e mediave. Me këto propozime do të ndërpritet një praktikë e keqe që pushteti me paratë publike të korruptojë dhe të kontrollojë media në Maqedoni.
Tot Selmani, sipas tij, mbështetja e propozimeve të ndërmjetësit ndërkombëtar do të ndihmonte procesin e integrimit të euroatlantik të vendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, pasi përmes një informimi të pavarur dhe objektiv do të raportohej për gjithçka që mund të ndodhë gjatë procesit zgjedhor. Propozimi i ndërmjetësit të belgë Peter Van Hojt parashet që Këshilli i Agjencisë së Mediave, që do të jetë organi kryesor për mbikëqyrjen e punës së mediave, të përzgjidhet përmes një konkursi publik me kuadrë të dëshmuar në sferën e mediave, ndërsa votimi i tij të bëhet në kuvend me 2/3 e votave të deputetëve. Propozimi parashet që e njëjta procedurë të vlejë edhe për organin drejtues të transmetuesit publik MRTV, i cili sipas propozimit do të kishte një buxhet të prej 1% nga buxheti i përgjithshëm shtetëror. Sa i përket të fushatave të qeverisë, propozimi parashet që ato të mund të emitohen pa pagesë edhe në televizionet komerciale, nëse ato vlerësojnë se janë interesin e opinionit. Sa i përket të tatimeve që paguajnë mediat elektronike, propozimi parashet uljen e tyre nga 15 në 8%. Gjithashtu parashet edhe ulja e gjobave, si dhe prodhimi i televizioneve të mos varet nga agjencia e medjave. Tamara Chausidis nga sindikata e medjave thotë se negociatat që tani po zhvillohen janë vendimtare për të ardhmen profesionale të gazetarisë, por edhe të ardhmen demokratike të vendet.
Nasha të profesia novinarstvo të ima seriozni neprijatel.
Profesioni jon, gazetaria ka armi që serioz. Ata janë të zëshëm, të fuqishëm, në duart e tyre janë parat, në duart e tyre është të pushteti. Ne na mbetet vetëm që të shpresojmë se opinionin e këtë shtet, qytetarët e Maqedonisë, nuk heqin dorë nga kërkesa se shtetit i nevojitet gazetari profesionale me integritet, i cili do të ishte zëri i tyre kundrejt të fuqisë e elitave politike. Sado që të tentojnë të na etiketojnë, marginalizojnë dhe të na urrejnë, sindikata asnjëherë nuk do të pranojë zgjidhje që do të legalizojnë këtë degradim të turpshëm të gazetarisë, thatë Chausidis. Ndryshe, Maqedonia në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare renditet në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mediat sociale ruse janë përhapur thashë theme se aktori i Hollywoodit Leonardo DiCaprio do të luajë presidentin rus Vladimir Putin në një film biografik. Por kompania që është duke zhvilluar projektin ka thënë se nuk i ka bërë ende ofertë DiCaprios. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur korrespondenti Karl Schreck. Ka qenë një zgjedhje supozuar që ka pushtuar imagjinatën në Rusi dhe më gjerë. Ylli i Hollywoodit Leonardo DiCaprio në rolin e presidentit rus Vladimir Putin në një film biografik. Projekti i filmit ekziston dhe ka një reklam tërheqëse, nga KGB-ja në kryeministër e pastaj president. Megjithatë, përzgjedhje të aktorit për momentin nuk ka. Kanali pavarur rus Dozhd më dysh shkurt ka cituar dy burime të pa identifikuara të afërta me producentët e filmit, të kenë thënë se DiCaprio është pajtuar parimisht për të luajtur rolin e udhëheqësit autoritar rus. Lajmi ka përfshirë mediat sociale në gjuhën ruse. Në veçfaqen Life News, e cila anon ka Kremlini, është thënë se ky roli DiCaprios është ëndër e realizuar për aktorin amerikan, i cili muajin e kaluar ka thënë se të luash Putinin do të ishte shumë interesante. Do të doja të luaja Putinin, ka thënë për gazetën gjermane Welt am Sonntag DiCaprio, i cili është i nominuar për çmimin Oscar 2016 për rolin e tij në filmin The Revenant. Por duket se burimet e kanalit rus Dozhd janë ngutur. Grant Kramer, shef ekzekutiv i kompanisë Knightbridge, e cila është duke zhvilluar filmin autobiografik për Putinin, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka arritur ende te DiCaprio. E njoh Leonardon dhe e konsideroj si njërin nga aktorët dhe njerëzit më të mirë. Ai do të ishte një zgjedhje e ëndrave, por nuk kemi arritur ende te KI, ka thënë Kramer. Jemi duke biseduar me një regjisor të madh i cili është shumë i interesuar, por tek aktorët nuk kemi arritur ende, ka shtuar ai. Kramer ka thënë po ashtu se kur kompania ti ka dëgjuar se DiCaprio është i interesuar të luaj Putinin, se cili është gëzuar. Kompania Knightbridge e ka përshkruar projektin e planifikuar si një vështrim intim në jetën dhe rritjen e njërit prej njerëzve më të fuqishëm në botë. Kramer ka thënë se xhirimet sipas të gjitha gjasave do të nisin në fillim të vitit të ardhshëm. As DiCaprio dhe as përfaqësuesit e tij nuk kanë qenë të qasshëm për komente. Putin dhe DiCaprio janë takuar në vitin 2010 në Shën Petersburg, ku lideri rus, atë botë kryeministri i vendit, e ka cilësuar aktorin si njëri të vërtet i cili ka ndjekur një summit për shpëtimin e tigrave të egër. DiCaprio i ka thënë Putinit se i ka pasur dy gjyshe rus dhe se gjithmonë ka dashur të udhtojë në Shën Petersburg me gjyshen e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se rreziku i luftës së hapur midis Rusisë dhe Ukrainës është më i madh se çka qenë një vit më parë. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, Poroshenko ka thënë se Rusia nuk ka zbatuar asnjë pikë të vetme të marrëveshjes së Minskut, e cila ka pasur qëllim zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Në vend të kësaj, ne kemi 8000 ushtarë rus në vendin ton. Lokacione të reja ushtarake përgjatë kufirit dhe stërvitje të vazhdueshme ushtarake, ka thënë Poroshenko. Perëndimin dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht Moskën se mbështet separatistët pro-rus në lindjet e Ukrainës me armë dhe mjete të tjera. Ofensiva e qeverisë siriane në zonat të kontrolluara nga rebelët në dhe përreth qytetit Aleppo kërcënon të prish përpjekje të Kombeve të Bashkuara për të bindur palët ndërluftuese që të nisin bisedimet për paqe. Rebelët kanë thënë se ofensiva e mbështetur nga sulmet ajrore ruse është e pashembullt dhe se qyteti i ndarë shumë shpejt mund të rrethohet. I dërguari i posaçëm i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura, ka thënë se bisedimet mund të dështojnë madje edhe gjatë fazës përgatitore. Niveli i besimit midis dy paleve është afër zero, sa armpushimi për mua është thelpsor, ka thënë Mistura. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut ka thënë se avionët rusë kanë kryer mbi 320 sulme ajrore në Aleppo qysh të hënën. Një gjykatë në Egjipt ka përmbysur dënimet me vdekje për 149 mbështetës të vëllezërisë muslimane, organizatë e ndaluar dhe ka urdhëruar rigjykimin e tyre. Të pandehurit janë dënuar për kryerje në një sulmi më 2013 kundër një stacioni policor pranë Kairos, ku janë vrarë së paku 11 zyrtar policor. Egjipti është vënë në ndjekje të islamistëve, prej se ushtria ka rrëzuar presidentin Muhammed Morsi më 2013. Qindra mbështetës të tij janë dënuar me vdekje në gjykime masive. Gjykimet janë kritikuar nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Kombet e Bashkuara. Morsi, i cili i takon vëllazërisë muslimane, është rrëzuar pas protestave masive kundër sundimit të tij. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim në lidhje me raportet se virusi Zika është transmetuar seksualisht në Shtetet e Bashkuara dhe ka bërë thirrje për hetime të mëtejshme. Zyrtarët shëndetësor në SBA kanë thënë se rasti i parë i virusit Zika është shënuar në shtetin e Teksasit dhe sipas të gjitha gjasave ai është transmetuar seksualisht dhe jo përmes pickimit të mushkonjës. Më falni, duhet të bëhet hulumtimi më të tjeshëm për të parë se sa është i mundshëm transmetimi i virusit përmes marrëdhënieve seksuale, ka thënë zëdhënësi i OBSH-s Gregory Hartle. Virusi Zika, i cili ka shënuar kulmin e shpërthimit në Brazil, shkakton lindje me të meta dhe probleme neurologjike. Tenisti numër 3 në botë Roger Federer do të jetë jashtë fushës për një muaj për shkak të një operacioni në gjuhë. Federer, 17 herë kampion i Grand Slamit, është operuar në Zvicër. Ai është lënduar një ditë pasi është mposhtur nga Novak Djokovic në gjysmëfinalen e turneut Australian Open javën e kaluar. Federer është tërhequr nga turneu botëror i tenisit në Rotterdam dhe kampionati i Dubajit që mbahen këtë muaj. Ai është kampion në fuqi në Dubai, ka siguruar titullin e 7 marsin e kaluar, ndërsa në Rotterdam ka fituar 2 herë. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.